Efalmerabanareo mpanao gazety sy ny fian'ny radio miaramepita amin'izao fotoana izao a. Fanentanana no tiako atao eto ary fanomezana toky an'ireo olona izay maniry ny andeha ho mikianjan'ny 13 mai amin'izao fotoana izao. Ny ako ny zavatra ianay mikasika ireo mpitandro filaminanareo izany a, dia mpitandro filaminana anao service d'ordre normal. Izany hoe hitandro ny filaminana fotsiny ataony eo fa ty andehanao fanandrinana amin'ireo olona rehetra zay ho avy any amin'ny 13 mai. Ny tiana tenena amin'izany izany dia hoe na ny mpitandro filaminana dia mahatsapa fa adidy nyizay tsiraray ary manaja ny zoany tsiraray izy a, izay mitaky ny fahamarinana. Dia izay no anentanana ny rehetra zay mihaino an'izao radio izao a, hoe tongava maro tongava maro eny amin'ny ieny no hitakitika ty amidoron'ny olona maro vavolombelona tsy tia nialatra bevava tamin'ny fifidianana ity. Nosy nozombaina ny safidinao nitakitahana ny marina, dia izay no hitsanganantsika rehetra mitaky an'izay fahamarinana izay a, dia tongava maro. Mitandro filaminanareo zanabahoaka oatsika iady a, mivieritreritra amintsika ny akamaroanyireo ka tsika ary notsika fa tsy anao zavatra tranga ohatrany tamin'ny zatya avril zareo ka fanasivava hitralataka na misy fa fifanandrinana eo. Zay le tongava maro daholo fa izahay le fandalana ny makiny azy zaofoana zao.
Ya, makasitraka ny sombam-bahoaka. Makasitraka ny solombavoaka maître Yanitra Razafimanatsotsika selo nanamafy an'izay antso izay a.